إذا قدر الحشرات شابور له هذا أسطول الأدام لها قصين مشان إيش أدام شو مقصين بمداد الزقة مفزر مفزر بيحجمون مفزر 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 بس هو نعصى عني تحق ما قدر ما توص وإيش أدام شو خمسن كل بروتام تحيلش قول يعني زرعون لرعون إما دام عمر بكويش ما بقيش كاخا بتوريش مستكين تعصمه وبداين ورسل عشان حشيش ما مرخا ورسل سون ليخول لو ربام كاخا إيه ربام قدام كل نوخي محررو بدبار شيني بيش معشين حشيش ولو خي قام خي أتدين وتكافين يعني نتينو بيش بيقول أخ نتينو بيش بيقول لي حم شلو وبمتن هو نتين له عارول بقلال ها الشون شلو ليش تجيع لفروس بطين لفروس حلونوت إذا تاح وصيخ أتا مرقيا عطا تين تميت تميت التين أسرق ليوت أدامي مصع بين بزرانوت وبين خمسانوت يش يتقيم المدوت سربيش سايل سلانتر شكبار يكتب يوم حقامي حال بن دورون قصاد فنان اللي من دل لبين شتو سفر كذا ואמר שלוש עשרה מידות טובות, אמת, ענווה, שתיכה, יש אחד מהם כמוס, אנשים חושבים כמוס זה חמסנות, לא, כמוס זה משהו אחר, שלא להוסיף פרוטה שלא לסורך, זה הכמוס, אבל לסורך בוודאי, מה אדם מתחמסן, מה הרבה חמסנות שלו, כלום, שום דבר, היא כמו קורם, פשוט מחבר הוא והעושר שלו, אז זה מביא מדוגמה הזאת, תפארת לעושיה, אם אדם יפזר כל הזמן, אז לא תהיה לו תפארת, מה שביע אני. תפארת מן האדם, אם אדם מתחמסין, אבל עלו שבח אותו. חמסן, מטורף, מטוטם, וכו' וכו'.